I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Spillerne kunne knapt nok gå ut av Wembley på egne bein etter 120 intense minutter mot Brighton. Studio allerede I ferd med å falle sammen her, men Erik Ten Hag har ledet Manchester United til 2 cupfinaler I sin første sesong. Jeg vet ikke hva slags helg dere har hatt, men jeg har hatt en uslåelig kombon utriktningslag med påfølgende dåp. Nesten for meget med straffekonk på tampen av søndagen der. Hvordan var det med nervene på Lørenskog, Fredrik?
De var I høyspenn, jeg ventet til barna var I seng med å se den kampen, og etter 120 minutter så kom også jeg til straffekonken som dere var ferdig med å se. Og da var de var I høyspenn, men minimalt med forventninger med tanke på Uniteds historikk på straffespark. Men det endte ulykkelig etter.
Vi gjorde det. Kompaniaspiranten vår på oppdrag, skal vi kalle det det, Fredrik?
Jeg tror det det vi kan si, ja.
Men vi har fått med oss en finalegrossist. Hvis du skulle ramme inn en av dem, Christian, hvem ville du hengt på veggen?
Av finaler? Ja, det umulig å komme unna 99, da. Bak målet, da, Solskjær skårer. Det var stort! Og så var det gøy da med straffesparkkonkurranse å stå bak målet og se John Terry skli I akkurat rette øyeblikk. Fotballgudene var på lag med oss akkurat der.
Tenk å ha ditt fot på CV'en da.
Ja, vi ganske heldige. Ja.
Definitivt. Og da har vi en ekspert også, for vi skal jo snakke om disse straffene selvfølgelig. Ta oss gjennom det. Vi skal snakke om Champions League playoffen mot Tottenham, og vi har premiere på podcastens første spalte, men jeg synes vi skal begynne med vår svenske Iceman. Jeg.
Har nok krutt å sette den opp I krysset! Manchester United I FA Cup-finalen!
For en dramatikk, og det kunne ha gått begge veier.
For Victor Lindeløv, han ble matchvinner han på Wembley, Fredrik.
Han ble det, og for en kamp han hadde. Ikke bare for et straffespark, men for en kamp han hadde. Etter den opplevelsen som han også var en del av I Spania. Ikke medskyldig der på den måten som mange andre var, men han også kom fra en skrekkelig opplevelse I Spania og løftet seg på den måten der. En gigant I går. Du, Eivind, har jo stått bak han I så mange år nå. Jeg har vært mye mer skeptisk, og jeg sier ikke at han skal spille fast for nå og bare hive den rett inn der. Men at han bekrefter noen ganger at det en spiller United mer enn gjerne bør beholde, og som kan gå inn og gjøre en så solid jobb, det et luksusproblem. Hvis man har en sånn spiller som trives med den, eller hvis han kan akseptere en rollen han da har hatt, og fortsetter å komme til å ha United, så det en mann United bør ta vare på.
Det var ikke helt han vi hadde sett for å skulle avgjøre på Wembley, Christian.
Nei, kanskje helt nederst på lista fordi man skulle tro skulle avgjøre med straffesparket hans. Det var jo helt fenomenalt, veldig mange gode straffespark I går. Også en keeper som egentlig like gjerne bare kan bytte ut, eller han kan stå ved siden av stolpen, bare gjøre noe annet, for han må slutte å dette ut som en potetsekk. Altså, det jo bare flaut.
Ja, hva sto det på flaska til David De Gea?
Legg deg ned til høyre.
Nei, jeg synes jo til det jeg var, så var han jo etter overraskende mange av straffene, men han var jo likevel ikke helt I nærheten. Men vi kan fortsette litt med Lindeløv, fordi Iceman kaller navnet. Har jo jeg langt egentlig slitt litt med å forstå. Sånn, er han så iskall, er han så... Men han bekrefter jo det. Selv om han nå langt inn I sin karriere på Old Trafford, så viser han mer og mer hvorfor han blir kalt det. Han en veldig god fotballspiller, og kommer veldig til sin rett I Ten Hag-systemet. Og straffesparket som han bare dunker opp der, det viser at han har noen ferdigheter som ikke bare er som forsvarsspiller. Så ja, imponert.
Jeg har jo, eller vi har jo snakket om Harry Maguire mange ganger før, og han får mye tid, og da pleier jeg å forsvare han, men man kan vel kanskje spekulere litt i at det er litt befriende for Lindeløf å ha en annen makker ved siden av seg.
Ja, og han er jo en av tre Mourinho-signeringer som er igjen i Manchester United, som ikke er på lån nå, det er jo noen der også. Mourinho hentet 11, og det er tre igjen. Fred og Dalot er de to andre. Mm. Og bare det å bli værende i Manchester United er jo på en måte et tegn på at du har noe, at du henger med, fordi det har vært mange utskiftninger der de siste årene, og som du sier, Christian, har jo spilt med Englands mest pressede kaptein, og han er jo sjelden enestående, men på en måte aldri elendig. Jeg synes Lindeløf er en lugn og fredelig og rolig og en herlig skådespiller som Manchester United har bruk for. Og så på toppen av det, så har han jo hatt noen alvorlige runder på hjemmebane i forbindelse med begge barnas fødsel. Maya hadde jo et innbrudd der hun måtte forskanse seg inn på badet, og det var noen uheldige episoder på landslaget der det ikke ble kommunisert hvorfor han ikke var der, stor mediegreie i Sverige. Så han har stått ganske mye, men på en måte gjort seg han har forsvart Iceman-uttrykket da, rent mentalt, og i går fikk vi se det på Wembley også. Og som du sier, Fredrik, en veldig god match i 120 minutter før det, og Anders lurer på om vi nå har en ny stopperduo. Er det Lindeløf og Shaw som bør spille torsdagens match mot Tottenham, Christian?
Det er vel de som kommer til å spille, fordi vi ikke har noen alternativer.
Ja, det er Harry Maguire da. Han
er jo tilbake, ja. Men jeg synes ikke han bør inn igjen. Det fremstår mer solid.
Helt enig. Og i mitt køsystem så har Lindeløf vært foran Maguire en god stund. Og etter at Lindeløf nå grep sjansen, takket for tilliten, rettet opp inntrykket sammen med laget etter fadesen i Sevilla. Og da er det helt naturlig og fortjent at de skal fortsette mot Tottenham, og det forventer jeg at de gjør, og at det egentlig bare setter nok en spiker i kista til Maguires skjebne inntil, egentlig.
Det er ikke utenkelig, Fredrik, at vi får se mer av Luke Shaw på stopperplass.
Nei, han har jo fått sjansen der og trives veldig godt der. Skal også tilsynelig at han har kommunisert det til trenerteamet. Det er der han har mest lyst til å spille. Men ingenting som tyder på at det er der han skal spille fast. Men han er jo en veldig god vikar der. Så når han ser at det åpner seg en mulighet til å spille der, så tror jeg han melder seg til tjeneste.
Når Lindeløf har spilt sammen med Martinez, så har det funket. Han funker nydelig med Shaw, skriver Sigurd. Har han blitt et offer for sin pairing med MacGyver, står det.
Kanskje, men samtidig så tenker jeg at vi skal slappe litt av her. Han spilte en bra kamp i går. Vi har hatt mange eksempler opp igjennom årene at enkeltspillere i United spiller enkelt gode kamper, og så er de på en måte tilbake igjen på det nivået som er litt for dårlig. Det er liksom 5% for dårlig. Og jeg vil ikke gå inn i en ny sesong og si at Lindeløf skal være et førstevalg på stoppeplass når vi har de som vi har, og kanskje man også, man ser litt grann fram, trenger en erstatter for hverandre, for han er ikke frisk hver eneste uke, han heller. Men han var veldig god i går, Lindeløf, og skal ha for det, så må jo oppgaven hans nå bare være å fortsette å være på det nivået hver eneste kamp. Og hvis han får muligheten igjen på torsdag, så møter han jo en brukbar spiss der, og så får vi får tenke litt over hvordan han gjør det mot Harry Kane på torsdag.
Vi snakket om det før vi trykket på rekk her, at du hadde ikke verdens beste følelse før den straffesparkkonkurransen, Christian, og kanskje med god grunn. United har tapt da 7 av de 8 straffesparkkonkurransene før søndagens semifinale mot Brighton. De Gea sto ikke nok bare i 2 av de til hans forsvar. Den ene seieren var da mot Rochdale i 2019, og hvem var det som sto i mål for motstanderlaget? Jo, det var Roberto Sanchez. Men 30 av de siste 31 straffene imot hadde altså gått i nettet. 11 av dem var vel mot Villarreal da De Gea sto i mål, og da var det jo en diskusjon i ettertid på om ikke Solskjær burde satt inn Henderson før straffesparkkonkurransen. Hvor overrasket var du over at dette gikk veien, Christian?
Jeg var veldig overrasket. Jeg begynte faktisk å lage middag, jeg. Da det straffesparkkonkurransen begynte, men jeg kokte pasta, så jeg kunne gå litt grann fram og tilbake. Men det var en sånn følelse av at hver gang United-spillerne går fram, så kommer de til å bomme høyst sannsynlig, og Brighton-spillerne de kommer til å trille bak potetsekken. Så jeg ble meget overrasket at dette faktisk gikk veien, for vi har tatt mange rare lag i straffesparkkonkurranser opp gjennom året, altså.
Du har jo kommentert mange dramatiske straffesparkkonkurranser senest i VM. Hva er det du ser etter? Hva er nøkkelen i en straffesparkkonkurranse? Klarer du å spotte på kroppsspråk eller andre ting? Hvem er det som har en liten fordel her?
Ja, straffesparkkonkurranse. For det første så digger jeg straffesparkkonkurranser. Jeg synes det er en fantastisk måte, og den eneste riktige måten å avgjøre fotballkamper på etter 120 minutter, når jeg jobber med fotball, noe som jeg også er utrolig heldig som jeg får lov til å gjøre, så tenker jeg alltid når ekstraomgangene begynner at nå håper jeg det blir straffesparkkonkurranse, for det å avgjøre kamper i ekstraomgangen hvis det ikke er United, det synes jeg er skikkelig nedtur. Så straffesparkkonkurranser isolert sett synes jeg er kjempekule, fordi det er som å starte på nytt, og det er blanke ark. Men så har det jo skjedd veldig mye på forskning rundt straffesparkkonkurransen. Det skal vi snakke litt mer om etter hvert der. Vi har jo en nordmann som er i verdensklasse når det gjelder det å analysere straffespark, og jeg har jo lest en del av det som han skriver, og det som jeg har blitt mer og mer oppmerksom på, det er jo kroppsspråket til spillerne, hvordan de håndterer det, hvor lang tid bruker de, hva gjør de med ballen. Så det å ha straffesparkkonkurranse, det synes jeg er helt strålende, selv om United taper de fleste. Så har de også vunnet noen, og det er ekstra gøy. Men jeg hadde jo EM-finalen på Wembley. Ikke på Wembley dessverre, på grunn av covid, så satt jeg en kjeller på Marienlyst. Men det var jo en av de tøffeste straffesparkkonkurransene, fordi det var så utrolig mye som sto på spill, og noen av gårsdagens aktører var jo også med.
Jeg tror vi setter over til Geir Juria, som svarer på om Ten Hag har gjort noen grep med det United-laget siden det tapet for Villarreal på straffer.
Brighton tok med seg keeperen til myntkastet, så de hadde to personer der. Men det du ser da, det at United-spillere kjapt står opp og slutter opp rundt sin kaptein for å sørge for at de er flere på plass der, som er litt interessant å se. Noe som United ikke ville gjort for et par år siden, da var det ikke opps på sånne typer ting, men med kanskje management, kanskje enkelte spillere. Fred, for eksempel, synes jeg står frem som en god lagspiller i sånn måte, så gjør de en del rett da, før de starter konken. Og sånn generelt så var jo straffene gode, både for United og Brighton, så blir det slått godt. Det er sikre straffer. Selv om keeper går rett vei, så har ikke keeper mulighet, og det tyder på at begge lagspillere har gjort mye rett i forberedelsene. De er sterke mentalt in the moment, og de leverer som de skal. Og det er ikke nødvendigvis en selvfølge, så det er godt gjort av begge lag. Og så er det store øyeblikket når Weghorst har skutt sin straffe. Helt greit, skårer, har gjort sin jobb, er på vei tilbake. Og du ser at han kommer på, han kan jo gjøre mer. Ber om ballen, får tak i ballen, har muligens registrert. Gjennom straffekong kan man med i VM blant annet. At Brighton har en rutine der keeper gir ballen til skytter, som jo er en veldig ålreit måte å starte straffespark på, at du får ballen fra en venn. Så han tar tak i ballen og bærer den med seg mot da Sonny March, og gir den over med et lite kyss. Og det som også er interessant i den situasjonen der, det er det at han tiltrekker seg jo da dommerens oppmerksomhet, så dommer følger med, går mer eller mindre med Weghorst fram til March. Og da benytter De Gea seg av muligheten, mens dommeren har ryggen til å begynne å feike litt grann med foten foran straffemerket. Det ser ikke ut som han graver opp straffemerket med foten, men han er såpass aktiv at når Solly March får ballen, så ser han sannsynligvis det første han ser, det er en keeper som står og herjer litt grann med straffemerket. Og da har vi en situasjon der United har skapt et lite overtall, mer eller mindre. Og fordi dommeren kun er en person, så har ikke han sjans til å se alt som skjer. Så jeg tipper at Solly March føler seg bittelitte grann played i den situasjonen der, rett før han skal ta dette sparket. Om det bidrar til missen er vanskelig å si, men vi kan i hvert fall si, gitt hvordan det sparket var, at det var ikke noe spesielt godt straffespark. Og at dette her har spilt en rolle, det er jeg ganske sikker på. Så jeg føler at United vant straffekonken med det som skjedde rett før det sparket der.
Ja, det var mange som var i aksjon etter hvert der. Hvem var det du var mest sikker på, Fredrik? Og hvem var du mest usikker på av de som sto klare?
Oi, det var ikke så mange jeg var sikker på når Bruno ble bytta ut der. Så jeg var veldig spent på hvem som skulle gå fram. Og tenkte, skal Casemiro ta første? Og så dukker det opp en video på Twitter etter det, hvor det er han som melder seg. Det er han som vil ta den. Det også elsker jeg, at han melder seg til tjeneste og bare... Jeg tar den første. Og så er det også noen som har skrevet at da Real Madrid vant straffekonk i CL i 2016, så var ikke han engang blant de fem første som tok. Så om dette er en sånn en rolle.
Men det sier jo litt da, fordi Ten Hag har jo tatt av Eriksen, Bruno, Martial og Antony, som alle vil ha vært potensielle straffetagere. Mm. Det er tre igjen i den, skal vi kalle det, første elveren av utespillerne, Rashford, Casemiro og Shaw. Og jeg rangerte for meg selv straffetagerne før de skulle i gang. Og da var jo Casemiro nummer tre eller noe.
Ja.
Men det var jo kun basert på én ting, rutine og det å liksom ha hodet kaldt.
Mm.
Jeg ante ikke hvordan han var på straffer, men det sier jo litt om de 11 Ten Hag kunne velge her.
Mm. Jeg, i tillegg til Casemiro, så var jeg ganske sikker på at Shaw skulle skyte ganske tidlig. Solskjær trakk jo han fram som en av de beste avslutterne til United, og det er også en jeg har sett for meg, jeg på en måte er voksen nok til å ta det ansvar, og en som vil ha litt, trives litt med det presset, trodde jeg. Men han skjøt vel ikke i går.
Nei.
Han kom ikke så langt. Så nei, jeg trodde også Fred skulle skyte tidlig. Uten at jeg hadde følt meg trygg på det, så har jeg visst at han er en som ble sendt fram ved tidlige anledninger.
Overraskelsen er vel Dalot.
Ja, som setter en god straffe. Men United, altså det er en grunn i tillegg til det historiske her, med United som er dårlig på straffer, så visste jeg at det er ikke så mange av United sine faste som skal fram her, og keeperen i mål som heller ikke er spesielt god på straffer. Så nei, merkelig at vi gikk videre. Jeg kalte kona opp, sa at nå må du sette deg her, nå skal du sitte i armkroken min, for nå må du trøste meg når dette går gærent. Hun satt der og vi feiret sammen, så det var et fint øyeblikk.
For det går jo fint det her, og spørsmålet er det Vegard sitt kiss of death som utgjør forskjellen her?
Jeg tror absolutt det har noe å si, og det er jo noe, Geir Jore er jo innom disse tingene i sin forskning, med hvilke enkle, men også skittende triks som... Det er ofte mye enklere enn man tror. Det er ganske sånn banale ting. Jeg husker jeg intervjuet han for mange år siden i United-supporteren, da David Moyes var trener, hvor han også snakket om at det laget som jublet mest etter å ha scoret på straffer, de har også en ganske mye større prosentlig sjanse for å vinne en straffekonk, fordi det sprer en usikkerhet hos denne laget og en selvsikkerhet hos sitt eget lag.
Mm.
Så det er veldig sånne små ting som potensielt kan vippe straffespark i konkurranser i sitt lags favør. Så at De Gea også går frem der og at Vegard kysser ballen, det er grep som Geir Jore garantert hyller.
Vi hadde jo det fremste eksempelet på det i tidenes VM-finale med Emiliano Martinez, som bare er ekspert på shithousery.
Mm.
Det lønner seg. Det er moralen, folkens.
Dessverre.
Så blir det Lindeløf som setter den, og vi må jo også sende en takk til Jadon Sancho, som også har vært gjennom sine utfordringer utenfor banen, og bare smeller den i krysset.
Ja, Ten Hag er innom det, at Rashford og Sancho, som hadde veldig negative opplevelser sist, var stort press på dem på en måte her. De stiller opp, setter gode straffer, og kan vokse på dette. Og det er jo en risiko. Hadde de bomma, så er det nok en smell for to som har fått harde smeller fra før. Men dette er garantert kjempepositivt og en veldig god opplevelse. Tenk den opplevelsen, noe de kan bygge videre på. Nå har vært misfornøyd med hans prestasjoner en stund, forsvart det med alt han har vært igjennom, og er fortsatt tålmodig med han, men dette kan være en sånn ting som gjør at det begynner å gå litt lettere for han potensielt da. Selv om det bare er et straffespark i gåsøene, så er det veldig mye og kan påvirke veldig mange ting ved hans psyke og selvtillit.
Jeg er enig. Det var utrolig sterkt. Jeg satt ikke sånn fylt med selvtillit, selv om vi fikk høre at han tok mange straffer i Dortmund.
Mm.
Men det å klare å gjøre det når du står omtrent på samme sted, og det er mange tanker som svirrer gjennom hodet, det er veldig sterkt.
Fantastisk straffe.
Mm.
I just love United.
Vi må snakke litt om kampen også. Det var 120 minutter før det her. Det var jo to lag som hadde sine perioder, to managere som kanskje prøvde å nulle hverandre ut. United fremstod, synes jeg, ganske forsiktige. For forsiktige?
Jeg tror at vi må se den siste uka inn i den kampen her. For det å komme fra den Sevilla-opplevelsen, du er ute og reiser, det er den der mølla igjen med å komme hjem sent, det er lite tid til å forberede seg mot en veldig god motstander. Brighton kan bare liksom surfe gjennom hele uka. Jeg tror uansett hvor gode spillerne er, uansett hvor mye du har betalt, uansett at det er Manchester United mot Brighton, hvor i utgangspunktet vi bør være størst og best, så er det et bakteppe her som jeg er ganske sikker på at utgjør en ganske stor forskjell inn i denne kampen, at det er en konsekvens det at vi går ut på den måten som man gjør. Og hvis man skal liksom prøve å være litt forsiktig, så kan det jo hende at man er det der tid eller for sent litt for ofte, som gjør da at det ser ut til at man ikke er påskrudd. Og så tror jeg nok at det er påskrudd, men det er om å gjøre å finne det rette nivået akkurat inn i denne kampen med disse forutsetningene. Og så må vi ikke glemme at Brighton er et skikkelig bra fotballag, altså.
Mm. Det er de, og jeg tror også det, selvfølgelig spiller det inn den opplevelsen de har hatt på torsdag, ikke minst at de spilte kamp på torsdag, og ikke minst at de har spilt tre kamper ukentlig så lenge nå, så her er det også slitne bein og hoder som spiller inn. Jeg tror også at det er en respekt for Brighton i bånd der, at United vet at wow, vi skal virkelig være gode i dag for å kunne slå disse her, og kjempeimponert over det Brighton leverte veldig lenge. Og så gjør Ten Hag noen grep underveis der. Men jeg tror også at manglende aggressivitet og intensitet i United-spillet handler litt om usikkerheten på hvordan skal vi egentlig kneble dette Brighton-laget, for de er så gode i det de er gode på, men primært at det rett og slett handler om trøtte bein. Da. Og kombinasjonen der gjør at United blir litt passive, senest litt forsiktig og usikker ut. Så jeg tror det er flere faktorer som spiller hverandre dårlig for United sin del. Og så... Jeg er litt skuffet. Det kan være at Øyvind Eide er helt uenig med her, men jeg er litt skuffet over at jeg synes United fremstår litt lite forberedt når det gjelder når Brighton skal sette i gang bakfra. For da vet vi at det er et angrep for Brighton. Der er det så at de lagene som går høyt på Brighton, de får ofte en kjempesjanse imot seg. Fordi at det er 2-3 passninger sånn, og så har de en genial måte å spille av det høye presset på. Og det synes også at United ble... De gikk frem med 5-6 mann, og så slo de den ene passningen som gjorde at Brighton kunne bare komme. Og jeg tenkte at dette vet Ten Hag United om.
Mm.
Jeg synes også det understreker at vi er såpass tidlig i Ten Hag-fasen og hans tid på Old Trafford, at han får ikke så mye gratis av spillerne sine nå. For dette, de forstår på en måte kun, det virker som de kun forstår det han sier, og hvis det skjer noe uventet underveis i kampen der, så evner ikke de helt å justere det selv. Så dette må tas i pausen, eller i en vannpause, for at Tenak skal kunne korrigere det. Det synes jeg er litt interessant, og sier litt om at dette laget trenger enda flere ledertyper og fotballkloke hoder.
Det utvikler seg til å bli en spansk keeper-duell det her. De Gea-debatten, den ruller videre. Han har jo hatt litt av uke, med først en enorm nedtur i Sevilla, og så har han jo to meget gode redninger. Først på det frisparket tidlig i kampen, og så et sånt Enciso-langskudd litt senere. Og har jo en god match, selv om han da faktisk ikke redder et eneste straffespark. Da, men står jo igjen som en av hoderolleinnehaverne her. Hvor står du i Digia-debatten? Christian?
Jeg står på at United definitivt må utrede de aller beste alternativene i verden til David De Gea, for han kan ikke ha klippekort på det laget her i årene som kommer, uansett hvor lenge han har vært der, uansett at han har vært en klippe og redda ræva vår ved innmari mange anledninger. Det gjorde han også i går. Han er fenomenalt god på det han er god på, og så har han noen åpenbare svakheter som jeg er veldig usikker på rett og slett holder inn i den kampen vi kommer til å ha mot de beste lagene i England og Europa de neste 5 årene.
Så er det jo nå cupfinale. Jeg tror Ten Hag fikk 5-6 spørsmål om Manchester City og Uniteds mulighet da, til å stoppe denne tripperen som de jakter. Første Manchester derby i en engelsk cupfinale. United var sist i FA-cupfinalen i 2016. Rashford, Martial og De Gea igjen fra det laget der. City var der i 2019. Mange har jo egentlig allerede snakket United litt ut av den cupfinalen her, at okay, eller ut av kampen om pokalen i hvert fall. Nå er vi der mot City, men de kommer til å bli forsterke. Brede har et litt annet perspektiv. Tidens cupfinale, spør han.
Ja, det er ikke noe gærent det, fordi det er så mye som står på spill her, potensielt. Mm. Altså, hvis det er sånn at City ligger an til å vinne en treble, og det er det eneste laget som har vunnet det før som kan stoppe dem, så er det en innmari god historie. Og jeg liker ikke tanken på, sånn personlig som United-fan, at City skal gjøre det samme som vi gjorde. For jeg liker rekorder, jeg liker at United er best i alt, og så høres det veldig sånn grisk ut, og når man også har 80-tallet i bakhodet, for jeg har blitt såpass gammel, så er det jo nesten helt urealistisk å forvente at man skal være størst og best alltid. Men hvis City gjør det samme som vi gjorde i 99, den kommer til å svi for meg, altså.
Mm, helt enig. Det er jo frykten, det. Det sier jo litt om hvor vanskelig det er å åpne. Det er veldig, veldig mange år siden United tok tripperen i Barcelona, og det vondeste ville vært at City gjorde det samme, og spesielt at de gjorde det mot oss. Og så vet jeg ikke helt hva jeg synes er verst, om Brighton skulle bare gitt det til dem, eller om at jeg foretrekker United. Det er de som skal stoppe det selv. Det kommer helt an på utfallet, det, hva jeg skulle ønske. Men de som avskriver United til et enkeltoppgjør mot City på nøytral bane, de helt enig at City stiller som favoritter der, men at United kan vinne den cupen der, selvfølgelig kan de det.
Og så er det lenge til, det er mye som kan skje. Det er motstanderlag som har noen nøkkelspillere som spiller veldig ofte. Vi vet ikke hvordan den situasjonen kommer til å være i starten av juni.
Og de er jo ikke i Champions League-finalen helt ennå.
De har ikke vinn i ligaen heller.
Nei, det har de jo heller ikke, selv om ting tyder på at de sliter litt på Emirates. Men jeg tror jo det ligger en kjempemulighet der. Jeg tror den kampen her kommer til å kle United. Det er nesten sånn at de tenker, jo mer United blir snakket ned, jo bedre. Ten Hag vet hvordan han skal slå City. Fikk spørsmål om det da på pressekonferansen, og sa litt sånn humrende at det deler jeg i hvert fall ikke med dere. Så får vi se hvilken plan han har. Men hvis United er heldige her, så har de sikret topp 4. Nå handler det bare om å måtte stå og løpe ut her, og den matchen mot Tottenham på torsdag blir jo kjempeviktig i så måte. Men sannsynligvis så vil jo United ha god tid til å forberede seg på den FA Cup-finalen, mens City da kanskje både er i et titeldres og skal spille en Champions League-finale en uke senere. Så jeg tror kanskje United vil ha... Altså jeg synes den finalen her kler United bedre enn om de skulle møtt for eksempel Arsenal.
Ja, og hvis du tenker på City sin potensielle inngang til det, så kan de komme dit med et vanvittig press på seg, med at shit, vi kan vinne trebæren. Og de kan også komme dit med dårlige opplevelser den siste tiden. At Lia Gull røyk på målstreken, eller at de tapte en Champions League-finale. Så her er det er veldig tidlig å prate om den kampen, men at det i utgangspunktet er en kamp mot City mellom to gode fotballag, med to lag med nerver høyspenn og alt å tape og alt å vinne. Det gjør at det er jo veldig åpent. Så de som har forskuttert det tapet der, det er jo en fin måte å forberede seg på skuffelse, det, men det er ikke sikkert de får riktig likevel.
Jeg tror bare det er mange som gruer seg.
Og det skjønner jeg.
Ja. Ja. Det er noe litt annet enn å møte Newcastle i Liga Cup-finalen.
Og jeg kjenner meg igjen, det med å ta sorg på forskudd, slipper å være så skuffet etterpå.
United skal i hvert fall tilbake til Wembley, det er helt sikkert. Og det har jo nå gått opp og ned med Ten Hag i første sesong. Men det vi kommer til å huske er jo disse cupfinalene, Christian. Og, altså to cupfinaler og topp 4, det er jo mer enn vi hadde våget å håpe på. Jeg satt jo her og snakket om noe statistikk her forrige gang, og du var litt bekymret for min familie, så jeg har ikke sjekket hvor mange managers som faktisk har vært i to engelske cupfinaler i sin første sesong. Men Ferguson var det ikke, Wenger var det ikke, Mourinho var det ikke. Klopp, Guardiola, Arteta, Conte, Tuchel, det er ingen av de i hvert fall. Så det er du har jobbet litt her i kveld.
Lært litt. Men det er en det er mer enn jeg hadde våget å hoppe på, Fredrik. Det er Ten Hag har levert rent resultatmessig.
Ja, men det er vanskelig å prate om Ten Hag uten å, uten å rosen, selv om det går opp og ned. Og det er med fare for å gjenta meg selv til det kjedsommelige her, så er det det er imponerende det han får til, selv om det butter litt imot her og der. Men det er akkurat som forventet. Det er akkurat sånn det skal være i en første sesong hvor han så vidt er i gang. Og dette, dette treet bare fortsetter å vokse opp seg.
Ja, jeg synes vi, vi måtte nevne liksom Ten Hag før vi går videre til det som er vår første spalte her i podcasten. Den heter Uno Dos Tres og er da kalt opp etter podcastens kallenavn. Det er Petter Skarstein som har sendt inn forslaget. Han skal få en premie tilsendt av oss, ønsket seg en Uno-kopp. De har vi ikke laget ennå, Fredrik.
Nei, vi må komme dit, tydeligvis.
Kom med forslag til merch, så skal vi gjøre det vi kan for å kunne levere det. Men Petter, du får i hvert fall en gave. Vi tar kontakt på Instagram, så finner vi et eller annet du har lyst på i nettbutikken. Det har kommet veldig mange forslag, og gode forslag, Fredrik, til spalter, så banken er full.
Den er full, og det var, vi badet et luksusproblem når vi skulle velge den første, og det kommer sikkert flere. Så vil vi bare takke for alle gode bidrag. Det er veldig hyggelig og gøy for oss at folk engasjerer seg såpass mye. Så det håper jeg at folk fortsetter med, og så takker vi for at vi nå er i gang.
Uno, dos, tres. Konseptet er ganske enkelt. Det er en topp tre liste, forskjellige kategorier. Der har vi også fått masse gode forslag, så der har vi mye å jobbe med fremover. Men vi begynner, passende nok, med Uniteds beste straffetagere. Og her synes jeg nesten prosessen, eller hvordan vi snakker oss frem til svaret, er mer interessant enn de tre vi ender opp med. En liten disclaimer da, før vi begynner å diskutere Cantona og de andre. Det her er jo usikre tall før Premier League-æraen. Da ble det ikke nødvendigvis registrert om det var straffemål eller ikke. Så det er usikkert hvor mange mål Charlton Best og Law har på straffespark, for eksempel.
Riktig. Ja. Men skal vi basere oss på faktaene, eller skal vi på en måte diskutere rundt hvordan vi husker disse som straffetagere? For hvis vi skal basere oss på at Ruud van Nistelrooy satte så og så mange av så og så mange, så blir det jo veldig enkelt å koke ned til tre. Mens det er litt greit å ta det på husken, synes jeg da.
Jeg sitter jo med fasit her på hvor mange de forskjellige har tatt, og treffprosent og sånne ting. Men jeg er mest ute til magefølelsen.
Ja.
Når United står i straffesparkkonkurranse mot City på Wembley i 3. juni, hvem vil dere valgt? Og nå kan dere da velge helt fritt. Christian, du har vært på... Du var der i Moskva.
Jeg var der i Moskva. Jeg var der på andre finaler og husker det tilbake med stor glede. Og så er det da å finne frem til de personene som takler de... begivenhetene der på best måte. Men jeg kommer jo ikke unna Bruno Fernandes. Altså sånn når man ser 30 år tilbake i tid. Og så er jeg litt usikker på Van Nistelrooy, faktisk.
Ja. Fordi
det sitter noe sånn der ting at han mangler liksom det der aller siste for å bli aller best. Han pøste inn mål på sin måte for oss, men et lite sånn der mentalt spørsmålstegn som bare sitter baki der. Du snakker om prosessen og magefølelsen.
Nei, han gikk jo som regel for kraft, hvis jeg ikke husker feil. Det er noe med det som er litt mer risikabelt enn en Dennis Irwin som bare prikket han hver gang.
Jeg nevnte Ruud van Nistelrooy fordi det var da jeg var liten og på en måte så opp til det. Jeg prøvde selv å perfeksjonere den varianten å skyte straffe på veldig hardt nede i nettveggen til venstre for TV-titteren til høyre for keeper. Og det som var problemet var, det var veldig forutsigbart at det var der man var god på å legge de. Så innemellom kanskje sånn hvert syvende eller tiende straffespark så måtte han på en måte trille til høyre bare for å mikse opp litt grann. Og så er det vanskelig ikke huske den bommen hans mot Arsenal, hvor han gjorde stikk motsatt av det han var god på. Så jeg er enig at Der skyter han jo plutselig høyt og hardt. Så der ble han jo tatt av, spist av nervene. I en toppkamp mot Arsenal veldig sent i kampen. Så jeg sier ikke at han er best, men jeg husker han som en veldig god straffeskyter. Så jeg ser ikke bort fra at jeg putter det på en topp tre, men det er ikke sikkert han når opp. For jeg husker jo også Dennis Irwin og Eric Cantona, fordi jeg har sett det på video.
Ja, og Cantona må inn på den lista, for han hadde jo elsket det.
Ja.
Å stå der, helst foran City-svingen.
Han må inn, helt enig.
Ja.
Han er vel kanskje den som takler det presset best. Som ville alltid stå i de situasjonene der.
Mm.
Jeg vet ikke hvordan vi skal sirkle oss inn her, men jeg
har du flere navn på lista, Eivind?
Jeg har flere navn på lista. Det er jo en viss portugiser som tok en del straffer, som riktig nok har et litt mer skittent omdømme i dag. Så jeg vet ikke hvordan det spiller inn. Så er det Wayne Rooney, var jo fast straffetaker i mange sesonger, og scoret på flere, tror jeg, enn det folk liker å huske. Eller så har du vært innom de beste.
Jeg mistenker at Dennis Irwin har veldig høy treffprosent. Litt kjedelig svar da, men for en spiller da. Skåret jo hat-trick bort mot Brann i en eller annen preseason-kamp for mange år siden. Cantona, jeg ser for at vi putter han på topp. Gjør vi ikke det?
Ja, han begynner med Cantona.
Ja. Ja,
og begynner med bestemann.
Og det stemmer også ifølge fasit. Jeg tør nesten ikke å si det, fordi jeg er redd for å få hushistorikeren her, Steinar Madsen, på nakken, men jeg tror det er 18 av 20 straffer han har tatt, og da er vi oppe på 90% treffsikkerhet.
Ja, setter 9 av 10 der, ja. Ja, men da er det jo greit, og da står vi ved det. Jeg er helt også enig med at det skal mye til for at jeg klarer å plassere Bruno utenfor den topp 3-lista der. Men han har jo etter hvert noen bommer i United, han da. Og jeg vet ikke om det er 2 eller 3.
3.
Det er 3. Men hvis han da har satt
23 av 26.
Ja.
Det er ganske sterkt altså.
Ja.
Han er nummer 2 på lista, så det er riktig å sette Bruno Fernandes som nummer 2 hvis man går etter treffprosent.
Akkurat nå, når det er lett å bli litt sånn historieløs, men med den sesongen og den formen som Marcus Rashford er i, og det mentale stedet som han er denne sesongen, så ville jeg jo sagt også i et historisk perspektiv at han stiller utrolig sterkt akkurat nå. Fordi jeg er ganske sikker på at han er på et sted hvor han tenker at dette fikser jeg.
Helt enig. Jeg hadde også lyst til å nevne han, men han når ikke opp sammen med de andre vi har snakket om. Men på dagens utlag så er han potensielt om 5 år, så kan vi nevne han på en sånn liste kanskje da. For han virker også og trives veldig godt med oppgaven her.
For det hadde jo litt om antallstraffer, og Dennis Irwin tok bare 14.
Ja, men
skåret på 12 av dem, mens Van Nistelrooy for eksempel tok 34 og skåret på 28. Så han er jo, i antall skåringer, så er det Ruud van Nistelrooy som er straffekongen.
Ja, hvis du har bommet på 2 av 14 eller 6 av 34, synes jeg også det ikke er spesielt tillitsvekkende da.
Med Van Nistelrooys tall?
Ja, 6 bommer, det er mye synes jeg da. Uten at jeg har satt det opp mot andre spillere og sammenlignet med tallene, så synes jeg det høres mye ut til at da er du ikke så trygg, tror jeg da.
Vi gjør det demokratisk. Eric Cantona er nummer 1. Hvem vil du ha som nummer 2, Christian?
Jeg tror Rooney også hadde likt den oppgaven.
Wayne Rooney inn fra kanten der. Ja. Nummer 2. Nummer 3, Fredrik.
Var vi enige om Bruno?
Ja, jeg synes det.
Ja. Jeg husker at jeg aldri har følt meg helt trygg på Rooney, men han tok jo straffer og scoret på mange. Og så visste du aldri om han kom i keeperøyde eller om han brant i. Men jeg er ganske enig.
Så da ble det altså nummer 1, Eric Cantona, nummer 2, Wayne Rooney, nummer 3, Bruno Fernandes.
Vi står for den.
Greit.
Ta for ny jingle, Fredrik.
Føre.
I love this game!
Woo! Fin den?
Ja, den er fin.
Passer fint i dag.
Du hører hvem det er, Kristian. Patrice Evra.
Det var Evra, ja.
Det var det.
Champions League playoff har jeg valgt å kalle torsdagens oppgjør mot Tottenham, hvis United er underdogs i den FA Cup-finalen mot City, så er de nå forhåndsfavoritter, tror jeg, på Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham tappte altså 6-1.
Jeg hater sånne kasser. Kamper, Eivind. Jeg hater å møte lag som har tapt stort, og så skal de spille på hjemmebane, og så skal de vise seg frem. Altså, det der kommer ikke til å gå bra.
Det er det Magnus er inne på. 6-1 til Newcastle er på en måte et grusomt resultat. Tottenham kommer vel til å gå i strupen på United.
Ja, de slipper jo ikke inn 6 mål en gang til. Dette er et skadet dyr som Kristian er inne på, og de bruker dagen inn mot kamp til å terpe på det defensive, så de kommer til å slippe inn minimalt med scoringen. Jeg tipper det blir en sånn skikkelig lukka og tett målfattig kamp.
Og så må de ikke få det første målet. Det er nøkkelen her, for da kommer de til å våkne, og publikum kommer til å våkne, og vi kommer til å slite noe voldsomt.
Og så er det ikke sånn at Tottenham nå kommer til å være et fantastisk lag bare fordi de tappte. Men det skjer gjerne noe med innstillingen, og de skal revansjere dette, spesielt foran sine egne. Så det er et dårlig utgangspunkt for United. Og så er det positivt at de er svekka selvtillit selvfølgelig. Men det er mange elementer som gjør at det er aldri gunstig å møte, er det ikke Drillo som sier det? Aldri bra å møte et lag som nettopp har tapt stygt.
Så kommer de jo på en måte fra to forskjellige nachspiel da, altså Tottenham som vi sier, skjerpa, skal revansjere seg, vet at hvis vi ikke vinner her så henger topp 4 i en tynn tråd, United fra den festen på Wembley, og jeg tenkte for meg selv, jeg synes det var veldig skuffende at ikke den Liga Cup-finalen ble den katalysatoren vi hadde spådd. United går vel da 3 matcher i ligaen, riktig nok, uten seier etter å ha vinnet der. Men jeg tenkte litt for meg selv i går at en straffesparkkonkurranse, det finnes jo ikke noe bedre i fotballen enn å vinne på straffer. Kanskje det her virker samlende. Nå er de ferdig med Europa League, de er på en måte ferdig med sluttspill i FA-cupen. Nå kan de konsentrere seg om bare de resterende ligamatchene som står igjen, men det kan jo fort bli et antiklimaks der.
Ja, det kan det. Og jeg tror også at hvis vi manet litt perspektiv her, det å ha spilt flest kamper i Europa med veldig mange av de samme spillerne, det er nå det merkes best, altså, at det er slitne hoder, og det er ikke gode nyheter inn mot slutten av sesongen, men jeg tror vi tar topp 4, altså.
Ja, med resultat mot Tottenham nå, så ser det veldig lyst ut. Nå er det 6 poengs luke med 2 kamper mindre spilt, så det er jo potensiell matchball mot Tottenham på torsdag nå. Og samtidig som den opplevelsen på Wembley nå er samlende og fantastisk fin, enn ikke noe bedre å ta med seg inn mot kamp, men det finnes heller ikke noe verre enn å ha med seg 120 minutter fra Wembley-matta til den kampen heller. Så da kan man jo, den ene positive tingen kan bli slått der den negative.
Men veldig glad for at den kampen er torsdag, og ikke onsdag, det der ekstra døgnet der. Det å spille sånn der sent torsdag, og så tidlig helgen etterpå, som vi har hatt ved noen anledninger, det er ikke godt i det hele tatt. Da sitter jeg med følelse av at dette går ikke veien, så at det er torsdag kveld, det er gode nyheter. Da tenker jeg at da er det nok tid til faktisk å lade opp skikkelig, altså.
Jeg tror også det, men det er, nå er den stallen såpass tynn da, med tanke på skadene som er der, og det at Bruno Fernandes tas av etter 100 minutter i en semifinale før en potensiasjonspunkt, det sier litt om hvor slitne spillerne kanskje er nå. Og jeg tror det blir minimalt med rotasjon til torsdag, så heldigvis har man ekstra døgnet, men det er jo selvfølgelig ikke optimalt, for de har x antall kamper i beina før de 120 minuttene de fikk nå også, så jeg er veldig spent på å se hvordan intensitet, aggressivitet og hvor lenge United-spillerne holder før de som spilte 120 må erstattes på torsdag.
Vi får se hvordan Shaw og Lindeløv og Bruno og resten av gjengen takler utfordringen mot det sårede dyret i London, men med seier mot Tottenham og seier mot Aston Villa på søndag, så kan man nok begynne å nynne litt på Champions League-hymn. Og jeg synes vi slapp den Moskva-kampen litt for kjapt, Christian. Bare ta oss med sånn raskt tilbake. Hvordan var det å stå der i regnværet da John Terry sklei?
Ja, det var helt fenomenalt. Det var helt nydelig. Og det var jo den der følelsen av at fader, nå går det på trynet. Nå er det bare å stålsette seg for at motsatt halvdel på tribunen kommer til å juble for sin første Champions League-seier. Og at det er John Terry av alle som sklir i akkurat det øyeblikket og setter den i stolpen. Det er et av de magiske øyeblikkene som fotballen gir. Og det å se hele gjengen der etter at man har vunnet det troféet igjen, det, uansett hvor mye det regnet, for det gjorde skam på Manchester-været, det gjorde ingenting. Det var en nydelig kveld med flere som har vært gjester i denne podcasten ved min side. Så det var gøy.
Det blir nok spesial på den finalen en gang også. Da skal vi invitere deg tilbake, Christian. Takk igjen for alle innspill. Jeg har fått en nydelig video fra Tommy og sønnen som jubler for Lindeløv-straffa. Dette vil vi ha mer av. Vi oppfordrer alle til å sende inn sine ja, både spørsmål og ikke minst meninger. Gjerne litt sånn korte, tabloide meninger og følelsesutbrudd om det de har sett eller vært med på eller opplevd så vi kan integrere det i podcasten, så følg med på Instagram og send det veldig gjerne inn, så skal vi ta dere med inn i podcasten vår. Til neste gang så skal vi ordne taket her, Fredrik.
Det ser fint ut for de som titter fort, og så er det er gjort av oss, Eivind. Vi er stolte når det ser fint ut, og så tar vi den når det raser i hodet på gjestene. Så får vi bare legge oss helt flate, tror jeg.
Ja, vi får finne fram litt lim. Så får dere ha en fin uke, gutter. Og også til dere som lytter, så satser vi på at vi kan feire en ny seier på fredag.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.